Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttinn. Nú, það gætu verið truflanir, svona í hérna, þá vendi ég ykkur á það að þið geti farið inn á vefsíðu okkar útvarpssaga.is og hlusta á þáttinn þar. Það verður að reyna að vinna í því að koma í veg fyrir þetta. Nú, gestur okkar í þessum síðdegisþætti er Guðmundur Franklín Jónsson, viðskiptafræðingur.
Já, sæll og blessaður.
Og velkominn til Íslands,
sæll og blessaður.
Velkominn frá Kaupmannahöfn og hérna kominn til landsins. Nú, hérna það sem ég vildi ræða við til að byrja með vegna þess að í þessu samherja hneykslismáli, þá er talað peningaþvætti. Og þú varst að vinna á sínum tíma á Wall Street. Hvernig er auðveldast að stunda svona? Peninga það. Nú segir til dæmis Norski bankin að þeir hafa ekki vita hverjir áttu reikningana eða hvert þeir voru að senda þetta. Þetta mjög einkennlegt allt saman. Norski bankin sem að rannsaka peningaþvætti hugsanlega frá sem tengist samherja.
Já, sko, peninga, það, sko það er þetta stunda peningaþvætti á marganhátt og það fullt af aðferðum til og endalausar aðferður og menn eru alltaf að koma upp nýjum aðferðum að hreinsa peninga.
Já.
Og sko í til dæmis í Ameríku þegar dópsalarnir eru að hreinsa peninga að þá eiga þeir kannski pizzeríu eða einhverja sjoppu skilur eða eitthvað svoleiðis.
Kannski bara mjög ómerkilega starfsemi.
Ómerkilega starfsemi sem er bara alveg rosaleg hörku sala.
Já.
Sko, og þá fara peningarnir þar í gegn og tekið inn sem, bara, sem sala í, sko, á staðnum og þá eru þeir orðin hreinir og þá eru þeir tilbúin að fara út í þjóðlífið og markaðin og inn á Wall Street eða inn í banka eða hvað sem er sko. Þannig að og menn geta allt pítsu keðjur og pítsu fyrir þetta ekki hafa verið sérstaklega vinsar og það er náttúrulega vegna þess að mafían er náttúrulega þessi Cosa Nostra sko, þetta, svona, þetta gamla ítalska ívaf sko, sem að
Það þarf alveg að vera sko fyrirtæki sem er á marga viðskiptavin.
Já, það þarf að, jú, vegna eftir sem með fleiri, já, sem sagt, já, ekkit endilega, ekkit endilega vegna þess að þetta pizza fyrirtæki þarf ekki einu sinni að vera opið, það þarf bara að standa pizza utan á, sko, hérna, utan á skápnum sko og hérna og eða veist hvað við þannig að það þarf ekki að selja neitt vegna þess að það er engin hver er að fylgjast með því sko hérna hvert einhver fara inn á einhvern stað ég meina síðan er bankinn í sko í næstu borg eða eitthvað og þú bara leggur inn fyrir þessa pizzakeðja eða hvað sem er en síðan náttúrulega er ýmsar aðra mafíur sem koma í kjölfar ítalsku mafíunar og það eru margar mafíur skilur í Bandaríkjunum ég meina Pólverjar voru með mafíu og Albaníu mafían og svo náttúrulega þessi Kolumbíu mafían náttúrulega síðar og svo mexikanska mafían MS-13
Þeir eru kannið frá Afríku, Níkeríu
Já, og svo náttúrulega sko, rússneska mafían eftir að Rússland opnaði sko. Þannig að það eru fullt af alls konar leiðir en síðan náttúrulega Er þetta spurning hvað miklir peningar? Þú veist að pítsastað getur ekki verið að skilur að græða einhver að selja einhverjar milljarða á dag skilur. Þú veist þetta monkey businessin þessi pítsir í hérna shopper business en síðan náttúrulega þegar þú ert komin út í sko stóru peningana þegar þú ert byrjar að ræna þegar þú byrjar að ræna þjóðirnar sko, þegar þú byrjar að ræna þjóðir að þá erfiðar að koma peningunum fyrir það þarf sko að þarftu vera með sko betri flottari peningavélar sko stærri og hérna öflugri
þú þarft eiginlega hjálp frá banka
Já jú þarft hjálp frá banka og það nú ekki alveg sama hvað banki það Nei. Það getur til dæmis ekki verið rússnesku banki sem sagt í Chelyabinsk eða einhver staðar þú veist út í sveit
menn myndi ekki treyst
nei það yrði helst sko best eru þessi flottu bankar í þessu spilt í þessu löndum sem eru algjörlega laus við spillingu
Noregur
til dæmis og Svíþjóð og Danmörk skilur og Ísland ja, og Ísland
kannski, sko, eins og Ísland var
eins, já, eins og Ísland var sko þannig að þá erum að gera að koma sér upp einhvern svona strúktur Og síðan náttúrulega ferða eftir því hvar þú ert að taka peningana, skilur við það. Og, það og þá náttúrulega lítur líka á aðhald og hérna laga umhverfi í viðkomandi landi, það sem glæpurinn fer fram. Og síðan þarf þetta að færa þetta á milli landa og eftir þess að hún færir þetta oftar á milli landa og inn á reikninga sem engin veit hver á, því ertu búin að sko hérna láta fennon í sporin þannig að því erfiðar er að finna þig og tala nú ekki með að bankarnir vit ekki hvernig eiga er að díla við sem sagt þú fari ekki eftir þessari alkunnu reglu know your customer eða þekktu kunnaninn að þá náttúrulega býður hérna hættunni heim og þetta það sem að þessi heimurinn náttúrulega glíma við og svo náttúrulega má líka sko segja að það nú svolítið losaragangur á sem sagt, peningaflæði heiminn vegna þess að þessi stórfyrirtæki til dæmis eins og Google og hérna og Facebook og Apple og IBM og hvað sem þessi stórfyrirtæki heita Microsoft að þau eru ekkert að borga skatta endilega í Ameríku vegna þess að þeir náttúrulega eru global companies og hérna og þá stofnaðir sko höfuðstöðarnir eru kannski í Dublin eða í Írlandi sem mjög alveg áskatta svæði sem eru upp á sambandi leifir og þá teljaðar alltaf tekjurnar sína fram þar til þess að borga svona minnstan og engan skatt Bermuda mjög hérna
það engi skattur þar
og það er sagt, mjög vinsæll áhangastáði fyrir skattsvikara sérstaklega tryggingafyrirtæki Já, þá sem að skattsvikara, þá fyrir þá sem vil ekki borga skatt.
En ekki erfitt fyrir stórfyrirtæki að skrá sig og berum út og borga enga skatta, hvað segja ég í Bandaríkjunum?
Já, þú eru bara teljað fram. Nú ef þessi peningar ekki búnir til í Bandaríkjunum, að þá skilur eða eru búnir til í Kína eða eru búnir til í Þýskalandi eða búnir til einhvern annars þar, þá skiptir einhver mál fyrir það, skiptir sér ekkert því, sko. Og þetta eru, sko, síðan, sko, þú getur verið með offshore reikninga sem sagt hérna aflandseigur reikning og þegar þú býr til aflandseigur reikning að þá hérna þegar þú býr til aflandseigur reikning að þá náttúrulega bara dílar við eitthvað lögfræði firma eða endurskoðunar firma skilur og við komandi eyju
og þeir en peningarnir eru kannski Luxemborg eða
já peningarnir getur verið hvað sem er þeir getur bara verið heima hjá þér og hérna og þeir búa til þetta fyrirtæki fyrir það er ABC company og borð og stjórnin í þessu fyrirtæki eru bara mennir sem vinna á í lagfræðskrifstofunni eða á endurskoðunarskrifstofunni og þeir rukka þig sem sagt 15.000 kannski 25.000 dollara eða evrur á ári fyrir þjónustuna að sjá reikningin og gera allt skilur og en sko síðan eru baksamningar náttúrulega hjá endurskoðunarlagfræðingnum sem að segir hver er beneficiary owner Og það eru þau skjöl sem menn verða að komast í, en þeir komast aldrei í þau skilur. Hver er beneficiary owner, hver er á fyrirtæki rauninni?
Ekki nema rannsa, lögmannstofan sér rannsöku þess að gerðist og í þessu frægamálum.
Já, í Panama skjölunum.
Og síðan, þar gátu þið séð hverjir á.
Já, en, sko, en síðan getur þið gert annað, síðan getur þið sko stopna fyrirtæki í Luxemborg.
Já.
Sem að stopnar hérna trust fund, eða sérstakar svona sjóðstegunda sjóð í Liechtenstein, sem að ætti aflandsegi fyrirtæki á British hérna Virgin Islands
Það var að flæka þetta svolítið
já, þú getur gert það og þá er raunin ekki fræðilegu möguleiki að koma að staði Það getur falið alveg Nú síðan til þessum
Og það er náttúrulega mjög algengt er það ekki
Jú, menn, náttúrulega, þeir sem að mega ekki við því, eftir hvað þú býrði ströngu landi, ef til þessum býrði bandaríkjunum þá er eiginlega verður að fara í þrefalda bleju
Já, en við vitum það vel að margir Íslendingar búa í Luxemburg
Já, þannig að þeir þurfa ekki að hafa ágjörð því, þannig að þeir eru bara fínir þar, skilur.
Já,
og hérna og já já og hérna
mjög ríkir
margir
Íslendingar í Lúxemborg.
Já já heldur betur.
Það alveg skráðar heimildir fyrir
Já og menn flúðu þangað í stórum stíl út af skattpíningu hérna íslenskra yfirvalda. Og hérna vegna þess að þú veist það bara Ísland eitt skattpíndasta land í heiminum. Því að menn alltaf að líta á einhvern sko skatt, hér, þú veist einhvern tekjuskatt, en það ekki þú veist það sem að verður að líta á alla skattana, þú verður að líta á hérna allt sem tekið af þér. Ég meina
virðisauka líka.
Ja, virðisauka skatt og bara allan skatt og alla þessa skatta alltaf verður að koma nýja. Núna er að koma nýir grænir skattar
Já,
og loftslagsskattar og hvað sem nafni tjávar nafna sko. Þannig að en sko þegar þetta færa peninga milli landa þá ekkert mál að finna þú getur alltaf fundið þá vegna þeir eru bara númer þeir eru bara rafrænt færðir og þú getur alltaf fundið þú getur elta og getur alveg þess vegna skil ég ekki út af hverju það ekki komið svör við því hvert peningarnir fóru í hruninu úr Seðlabankanum
já þessi 70 milljarðar
því það alveg hátt að vera ekkert mál
sem að lenti Lúxemborg og já, það í nokkra mínútur eða sekundur og verið farnir eitthvað
já þannig að það ekkert
en var ekki bara viljaleysi
það var þeir vita alveg hvert þeir fóru bara vil ekki segja það skilur það bara embarrassing sko
já já Nú, það sem hefur að gerast núna líka í sambandi við þetta samherjamál það að í Bretlandi þá hafa fyrirtæki neitað að selja íslenska fisk.
Já.
Og í Eystrasaltslöndunum þar hafa menn ekki fengið bankareikninga.
Nei.
Það hafi ýmislegt gerst í Bandaríkjunum, þeir eru mjög tortryggnir.
Já.
Noregur náttúrulega farin af stað með sakamálarannsókn.
Já.
Út af peningaþvætti sem eru þetta komið frá tengilsamherja. Og svo það þetta Namibía.
Já.
Svo við nefnum svona nokkur ríki.
Já, já.
Þannig þetta komið á marga staði og þá spyr ég þig, Guðmundur, hvað kann þetta hafa mikil áhrif á orðspor Íslands, bara í viðskiptum? Nú eru margir náttúrulega heiðarlegir og duglegir kaupsýslumenn og hérna með fyrirtæki og eru að náttúrulega hafa eiga mikil viðskipti við útlönd. Þeir eru að verða fórnarlömb í þessu máli.
Já. Já, það reyndar alltaf þannig að foreldralömbin eru þeir sem eru sjaklu, sko, sem að svíða mest sko, þegar einhverjum svona bóar eru að fremja glæpi þá þá náttúrulega lendir það á allt almenningi og öllum sko, eins og til dæmis bara í hruninu menna þjóðin 50.000 manns var hent út á götu hérna og það ekkert nema rán sem
og 80.000 íslika töpuð öllum hlutabjörn
já, og það bara rán, það bara rán í dagspyrtu
já
sem að var vitað í marga mánuði áður
Já.
Meðan þessi sömu menn sem vissu að voru að koma peningum á landi í dreklunum flugvílum með gull og gimsteinum og gjaldiri í búntum skilur og við erum voru stundum svo dreklanur og það kefla ekki hlöðli að það náði ekki á loft
Já,
það þurfti að snúa einnig við
fræðsaga um þetta
og hún er sönn og síðan var lögreglu svo var
tengist landsbankanur
og svo voru menn sem voru reknir fyrir það að hérna koma upp með það sko
Já.
Að tala um það en hérna
en þetta orðspor og ég nefndi þarna fimm lönd
ef við tökum fyrst uppgjörsfyrirtækin þá eru uppgjörsfyrirtæki sem að sjáum að gera upp dílana að þú ert með uppgjörsfyrirtæki í hlutabréfum, skuldabréfum peningafæslum, þú ert með uppgjörsfyrirtæki út all, og sko og náttúrulega í Basel Sviss sérstaklega stórir í uppgjöri fyrir heiminn, þannig að það svona þetta svona back-office, þetta svona reiknastofnum bankana og sem er sem sér þessa hluti og þessi uppgjörs, það voru hann einhverju menn sem voru að gera einhver viðskipt við hlutabréf í Bandaríkjunum og þessi uppgjörsmiðstu þar þessi hérna
sem fylgist í raun og verið með
já, þeir náttúrulega eru bara með sko lista fyrir framan sig og setja í tölvuna þessi löndur eru bönnu, þessi löndur eru svartalistanum og það bara sjálfkrafa, það enginn að fylgist sérstaklega með því, það bara fer ekki í gegn, það bara kemur bara, já, Ísland komið á gráanlista hérna, eða svartanlista, eða glæbamannalistan með Zimbabwe og nokkrum öðrum glæbamönnum og það bara, það skólast út þessi treyt fyrir ekki gegn, þetta getur verið dópistar eða dópsalar eða hryðjuverkamenn eða vopnisalar.
Þeir eru ekkert að spá í það listin er bara þarna.
Listin er bara hann komin inn í kerfið, það þessin sem ég að segja það svo erfitt að stoppa það, vegna sem það getur tekið mörg ár að komast út úr þessu
lista. En Guðmundur, nú erum við á gráa lista,
já.
Vegna peninga vegna svo þeir hafa vanrækt stjórnvöld hér, að innleiða reglur peningaþvætti og hérna fjármögnun hryðjuverka. Og ná, sko í fyrsta lagi finnst mönnu skrítið að þetta taki svo langan tíma og sé svo erfitt að semja þessar reglur hvernig lítur þú að það?
Sko, árum, bara þess að segja hvernig þetta verkar, þessi uppgjöfsfyrirtæki, þetta kallað clearinghouses, clearinghouse, þetta clearing things, þetta hreinsa, þess að gera klára þínir. Ef ég kefti, ég bara, þú ert að kaupa af þínum broker hjá Goldman Sachs, tíu brefa í IBM, og brokerin hjá Goldman Sachs ringir í Morgan Stanley og kaupi tíu brefin þar. Og þið gerir dílinn. Síðan fyrir þetta inn í clearinghouses, þess að klíra, og það fyrir ekki gegnvegning þess að þetta glæpa maður. Þá náttúrulega vita bæði Goldman Sachs og Morgan Stanley að það er glæpa merki á Íslandi.
Og það verði engi viðskipti.
Það verði engi viðskipti, þá lokaðir báðir. Þannig að þetta er eins og krabbamein sem fyrir út um allan heiminn og endanum loka allar á Ísland og síðan verða náttúrulega kreditkorti næsttekinn og raunferð og það getur gerst bara hvernig sem vegna þess að það verið að nota svo mikið kreditkort á Íslandi á svissneska banka og allt í eru svisslendingar eða svissneskir svissnesk kreditkort sem eru stærstu hérna gjaldeyris sem veiða mestu gjaldeyri á Íslandi. Ég meina svisslendingar eru ekki þekkt fyrir að vera miklu reiðslumenn mjög samansaumu þjóð svona.
Það er náttúrulega bara einhverir aðilar með kreditkort í
Já, Sviss. það eru Íslendingar sem eiga bankareikninga í Sviss.
Já.
Sem undir falda sem að getur verið í gegnum þrjú fjórir félög og þessi bankar náttúrulega bara láta að hafa kreditkort sem að getur verið hérna svart platinum eitthvað flott kort skilur sem að getur keitt flugvélar á og hérna og þannig að þeir bara nota það og vilji vekk og geta bara að kaupa það sem dettur í hug bíla og hérna og
systema inn í fyrirtæki
já, hvað sem er
hlutabréf,
farið í bank og skipt eða láta þetta bara kortið og hérna og þetta það sem menn að gera.
Það erfitt að rekja þetta.
Það var ekki varla hægt.
Því að Sviss borgar, bankarnir í Sviss borga kreditkortið þegar að reikningur
er best. Já, bara út af reikningnum.
Bara, já, það fer bara út af reikningnum og það þarf ekki að koma fram hver maðurinn er. Það er bara númer.
Já, jú, í Sviss, jú. Og en sko svissnesk bankinn alltaf veit hver það er.
Já,
en það getur verið sko það getur verið tröst frá Liechtenstein sem á bankareikningin. Þannig að
nú hefur það komið fram hjá reikningsstofu bankanna hér að Það Íslendingar eru með mest af kreditkortaviðskiptum í Sviss.
Já.
Þetta liggur
fyrir. Það liggur ljóst fyrir. Þannig við það liggur ljóst fyrir að hér er verið að sko, hér eru menn að þvo peninga.
Það er augljóst peninga.
Það er augljóst, sko.
Já.
Og þetta er næst, þannig að það kemur ekkert óvert að þegar svona, eftir kannski svona hálfa mánu, þetta er nú fljótt að gera, skilur, menn geta ekki opna bankareininga lengur.
Nei.
Ekki sko fyrir fyrirtæki þú bara færð ekki að opna bankareikninga Íslendingu færi ekki að opna bankareikninga og íslensk fyrirtæki erlendis það bara orðið þannig
En ekki athyglisvert að þegar þetta kom upp með gráalistan og þeir fengu síðustu aðvörun í fyrra 2018, fengu eitt ár til að klára þetta og þeir kláruðu þetta ekki
Nei, auðvitað ekki
En hvers vegna klára þetta ekki? Er það vegna þess að hér eru áhrifamikil öfl sem vilja ekki að við sitjum restranga reglur gegn peningaþvætti.
Já, það bara kemst þá bara hraður.
Er nokkur önnur skýring?
Nei, það engin önnur skýring. Það bara mennir þessi stjórna flokkunum. Það eigendur, það flokkseigenda félagunum.
Þannig að við erum að tala að íslenska lýðveldinu er stjórnað af glæpamönnum.
Já, það má alveg segja það skil.
Ég, þú ert alveg samfærður.
Já, ég samfærður það. Það meina, heldur það, Ísland að skora gráum lista
peningalega
og það ekki að opna bankareining erlendis, ekki
að
Norðurlandana.
En það var athyglisverkur. Þeir sögðu að þetta hefði engin áhrif, nein truflandi áhrif
og
það kom meira þess að yfirlýsinga frá stjórnvöldum þetta.
Já, sérstök yfirlýsing.
En fólk trúir þessu, fólk lesin í blóðum.
Að þau eru svo miklu sérfræðingar. Þeir eru miklu sérfræðingar, það er svona, þeir vita svo mikið
um Þeir geta ekki gengið frá reglunum, en þeir geta að vita hvað afleiðingar það hefur
Þeir vita svo mikið um international banking, að við erum svo klári því, að við fórum svo vel að okkar ráði síðast Þeir veistu þetta, fólk veit ekki neitt um international banking, ekki orð
Nú, hérna, normaðurinn sem kom hingað var seðlabankastjóri
í
nokkra mánuði Hann farinn að opna sig og
Já.
Það stór merkilegt það sem hann segir
Já.
Hann segir að hann hafi viljað og fleiri þarna bara hjóli peningana
Já.
Hjá þegar að hruni varður
Já.
Eða ráni 2008 þá hafi ekki verið vilji til þess
Nei.
Og ekki hjá fjármála eftir lituna en eista allstaðar þú þekkir það frá Bandaríkjunum að þegar að svona mál hefur gerst nú þá kemur fjármála eftir litið og lokar öllu tekur yfir alla bankana Og síðan þegar að málið gert upp, þá var engu hlýft, Bernie Madoff, þá var seldar sko allar föt konunar á uppbóðu skilja. Það er ekkert gefið eftir það.
Frá svona haustunum 2006, þegar að hrýtti stofum Glitnes, til loka 2008, eða til, til oktober 2008
já.
Þá stálu menn úr bönkunum íslensku 200 miljardum íslenska króna jafnvel meira en þetta sem við vitað núna vegna þess að þetta komið heim til Íslands
já.
Þetta eflaust helmingi meira og peningarnir eflaust einhverstar annar staðar og kannski þrisvisunum meira, við vitum ekki hvað þetta mikið við getum ekki, en það sem við vitum það að það eru komna tilbaka 206 miljardar
og þeir fengu 20%
afslátt af krónunni þannig að þessi 200 miljardar þegar maður gefið 40 miljardar þessum mönnum, þessum sömu mönnum og þessi sömu menn eru að nota þetta hérna að kaupa lóður og byggja upp hérna þessum eru allir þessi byggingareinar svona blómstraði hérna eftir hérna hrun. Þessum eru þessu hótelarísa, þessum eru þessi hverfari, þetta allt sko, öll þessi byggingafélög rauninni. Þetta allt peningar sem koma erlendis frá. Og þessi 40 milljónir rauninni, þetta er gjöf, sem sagt, fyrst rændur okkur, síðan bjóðum við þeim að koma með pening ránsfengin tilbaka og við borguðum fyrir að koma með peningin tilbaka og þessir
ekki...
menn eru síðan að fjárfesta þessar sömu peninga að kaupa hérna upp stóru fyrirtæki hvert af fætur öðru og koma sér vel fyrir
og svo gátu þeir þvegi peningana sína þegar Seðlabankinn borgaði með þessa 20% þóknun og þá eru peningarnir löglegir hér á Íslandi
akkurat
og það með út
og þá Seðlabankinn þeir eru að fela sig bak við íslensku bankana segja það íslensku bankarnir að þeir séu kúnarnir þeirra og þeir hafa gert, sagt að það séu fínir peningar en sko, ég spyr einhver íslendingur sem að menn vita af einstaklingur eða fyrirtæki ég ekki að tala Össur, ég ekki að tala Marel og ég ekki að tala þessi stór fyrirtæki flottu skiluru Össur Marel eða hérna eða hvað eitt stór fyrirtæki sem að treyta líka viðbót í Ísland sem erlendist þeir ekki í þessu monkey business, alls ekki
nei, nei.
En veistu einhvern, eða veit einhver einhvern og ég bara skora menn að benda mér á það veitum einhvern sem í veitum einhvern sem í það miklum business að hann hafi aflögu færar 200 miljardar erlendist þess að koma til Íslands í hvaða business er sá gaur, skilur þetta profit, við erum að tala þetta eru hreini peningar þetta ekki veltu peningar
þetta eru peningar sem tóku
þetta bara peningar sem koma bankareiningum í Sviss aðalega, sem eru að leita hinga heim
en nú þetta ef við förum og berum saman aðferðir sem
og þess vegna Pétur fyrirgjöf þess vegna svo mikið atriði að þessi listi verði birtur nákvæmlega hverjir Steingrímur og Jóhanna bjuggu til þetta system þess að hérna fjárfestingarlið Seðlabankans 2011 og það þarf að birta lista nákvæmlega yfir alla þessa aðala sem komum inn með peninga inn í landi þangað til dagsins í dag og það þarf að fara eftir þessum mönnum og spurja uppruna fjármagnsins hvernig fengu þessi peninga sannið að þið hafi búið á til löglega og heiðarlega
En ef við snúum okkur að þessu atriði í sambandi við það að eins og norski hérna seðlabankastjórinn sem var íslensku seðlabankastjórinn
Já, Øygard
Já, hann svo hissa því að það hefði engi viljað elta peningana
Mæmi
Og hvað rök heldur þið noti? Ef við lítum þannig á að normaðurinn hafi hitt íslenska ráðamenn og lagt þetta til
Já
Og hverju hefur geta svarað?
Þeir humma allu fram af sér vegna þess að sko
Hafa ekki að svara því, já, lögfræðilega þetta erfitt?
Já, sko, það er alltaf notu sömu svörin og þetta, sko, armslengdin svo stutt á Íslandi, það eru allir hérna innan alla og það þekki allir alla, það svo auðvelt að kaupa sér hérna traust og trúnað hérna á Íslandi. Þú sér nú bara til dæmis þessu samar, þeir eiga skiluru húsnaði sem alþingi Íslandingar, nefnda sig við allt og hérna, ég meina, þú veist, þeir eru landlords. Þú veist, þannig að þú veist,
þeir eiga ekki alþingis
nei, og síðan skilur og við treystum þessum stór fyrirtækjum í sjávarútvegi fyrir þjóðarauðnum okkar og þeir virðast hafa gert ansi gott og en þeir eru svo gráðugir að þeir vilja helst ekki borga nein veiðigjöld og síðan náttúrulega erum búin að læra núna hvernig þeir haga sér annars staðar en í millitíðinni eru þeir að læðast hérna á markaðan og kaupa hvert stór fyrirtæki fætur öðru og þess vegna vantar svo lögum fákeppni þess vegna vantar lögum hringamyndanir vegna þess að ekkert stór fyrirtæki sem að ræður á einu markaði á að geta keypt stór fyrirtæki sem ræður á öðru markaði því þá ertu komið með monopoli og þessi menn eru allir og óvitandi að koma sér upp monopoli og maður veit ekki hvað þeir séu að tala við hvern annan vegna þess að það er eins og þeir láti hvern annan í friði skilur já þú farið að hafa tryggingafélögin þú farið að hafa bankana þú farið að hafa bensínstöðina þú farið að hafa þetta skilur þannig að hérna á Íslandi alltaf þrjú stór fyrirtæki sem ráða markaðinn 90% það alveg sama hvað þú tekur alveg sama hvað þú nefnir
en sjávarútvegsfyrirtækin eru líka í góðri stöðu vegna þess að þeir eiga oft fiskvinnslu fyrirtæki og svo eiga þeir fyrirtæki útlöndum
já, já.
Og síðan geta þeir ákveði verði á milli útgerðar og fiskvinnslu ákveði verði á milli útlutningsvörunar hér og verðsins sem þeir selja ellenda fyrirtækinu sem þeir eiga og segja lúti ellendum lögum og þetta ákveði verði þetta náttúrulega leiðin til þess að koma undan og þegar að gjaldiris höftin voru þá var þetta náttúrulega mjög vins
já, við sko sjávarútisfyrirtækin hafa sérstaklega góð, margar leiðir til þess að koma peningum undan og svíkjunda skatti og fjalla peninga og þú peninga að því þú veist, þú ert að tala um margar tegundir af fiski, þú ert að tala um marga markaði, þú ert að tala um ýmisleg verð, þú ert að tala um mun á verðum á milli daga og þú ert að tala um skilurðu ýmsa banka, þú ert að tala um sko, þú ert að tala um
markaðsverðið er á
Já, feitingi. Já, þú getur sagt hvað sem er, hvernig sem er. Já, þú getur sagt að það byrja að slá í þennan fyrst þessin að þurfti að gefa afslátt á honum. En þú seldir hann að fullu verði. Og hvað mismunurinn? Sko, ég meina við munum eftir kaffibönnamálinu hækkun í hafi og öllu því og þeir þurftur að sjá fangelsi þeir mennskja sambandunni sem að koma nált í þú veist og einhverjir sátu inni einhverjir rafið þeim skilur þetta ekki dósipa því nema það var sko jafnur auðvelt þú veist þetta bara þú ert með artificial value sem að þú ert að stjórna sjálfur
En nú eru þeir til dæmis með að það kom fram í þessum þætti að Samherji er með 9 eða 10 skúfu fyrirtæki á kýp.
Já, já.
Akkur þeir eru svona mörg?
Í það getur verið að það getur verið bara persónulegum ástæðum, það getur verið út af því við hverja þeir eru að díla, við hverja þeir eru að eiga, það getur verið að þeir eru að haldi þessu hreinu þarna, já, við skulum hafa þennan ólíkark í þessu fyrirtæki, við skulum hafa rússana þarna, já, BC, við skulum hafa spánverna þarna í JBC og við skulum hafa þessa þarna og svo skulum gera þetta svona og svo eru þessir bara fyrir okkur strákana til þess að og þessir eru fyrir starfsfólki og borga launin og svo mix max og heljastök aftur og bak og úlala og allir ánæður og fara í sumafrí
Já, það nú að koma hlé auðlýsingahlé núna, Guðmundur en kannski áður en við förum í þetta auðlýsingahlé hvernig heldur það muni ganga að reyna að ná fram já, einhvers konar réttlæti í þessu máli
Ég hugsa að vera ekkert gert hérna á Íslandi þegar það alltaf mikið samtrygging og þeir og pólitíkusandur eru eflaust að halda þetta veðrinu slóti og hérna
Hvað finnst þér það að þingi í erfileikum með það hvernig það að standa greiðslum til ríkissaksóknara nokkra
milljónir? Já, ég veist að ég var nú bara hneykslaðastur yfir því að Miðflokkurinn sæti hjá í gær.
Já, akkur
ekki ég skil það ekki, þeir hljóta vera hlindir spillingu ég skil þetta ekki, þetta það eina sem að ég ætlaðist til, vegna þess að miðflokkurinn er að fá ansi mikið af atkvæðum og fylgi frá sjálfstæðsflokknum og þegar ég að tala við þinn venjulega sjálfstæðismann að þá hann búin að fá nóg af spillingunni sérstaklega með sjávarútveginn þeir vilja núna stokka upp kvótakerfið taka hérna kvótana af þessum burgisum og sægreifum og deila hann upp á nýtt og fá markaðsverðið eða sangjamt verð fyrir kvótan fyrir fólki í landinu glemma þessu veiðigjaldi, skiptir engu máli því það alltaf verið að toga það fram og tilbaka og þá fara að lækka það núna þessi menn skulu bara fá að borga fyrst hafa efna á því að eyða 100 milljarða hérna, að kaupa sér já, og sjóa hérna að bjóði í aflan og það að miðflokkurinn kalli kvóta eignarkvóta það skil ég ekki hann kallar þetta eignarkvóta og eignarkvóti, hann er ekki tæði nýtt orð skilur, ég veist ekki að vera til eins hann kallar þetta eignarkvóta hann talar um þetta eignarkvóta hann var að tala um það á Sprengisandi og hann er að tala um hérna að hann vildi ekki sagt, skrifa undir þessar 130 miljónir að hvað sem er cirka auka fjárveitingu til þess að ráða 6 eða 7 rannsónamenn þetta er ótrúlegt að miðflokkurinn skuli hérna, leggjast á sveif með stjórnvöldum að gera ekkert í þessu máli ég held að Namibíumenn þeir eru nú að handtaka 6 í dag það reyndar ekki komnar niðurstöður úr kosningunum
Nei.
Þeir eru með í kosningavélarnar þær koma frá fyrirtæki sem heitir Smartmatic og það er sama fyrirtæki sem að sá kosningandri í Venezuela fyrir Hugo Chavez og síðan í Democratic Republic of Congo þannig að hérna það eru ég held að sko hafi til dæmis í Congo það voru óvart 1 milljón mann og mikið sem kusu heldur hann á kjörskrá Venezuela í Venezuela fyrir ekki þannig að það er ekki komna niðurstöður úr þessari kosningu en ég ætla vona að það hafi ekki 4 milljónir kosið en það var 1,3 miljónur á kjörskjá í Namibíu. En ég alveg á fyllilega vona því að núverandi stjórnarherra vinni í Namibíu og ef að okkar menn, Íslendingarnir, mæta ekki fyrir réttar eða mæta til að svara til saka, þá verða bara auglýstir eftir þeim á Interpol og þeir verða bara að vera náðið á þannig sko.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á síðdegisþáttinn á útvarpi sögu. Gestur okkar í þessum síðdegisþætti Guðmundur Franklin Jónsson, viðskiptafræðingur, okkar maður í Danmörku. Hann kominn til landsins núna og við erum að ræða við hann.
Í sólarring.
Já, í sólarring. í sólarring. Og hérna, en ég vil líka benda á það að það hafi verið truflanir í útsendingunni og þeir sem að finna fyrir því ættu fara inn á vefsíðuna útvarsaga.is og þar geta að hlustað á þáttin í beinni.
Styrtareikningur útvarpsögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2111. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
Útvarpsaga, besti vinur þinn.
Ekki gleyma tímareiminni, þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifreiðastillingar faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
Black Friday sprengja hjá húðfegrun. 30% afsláttur af öllum keyptum meðferðum þennan eina dag. Húðfegrun vegmúla 2, sími 533-1320, 533-1320.
Ósal varahlutaverslun auglýsir. Varahlutir í vörubíl og vagna, gæði og fagmennska í 40 ár. Ósal varahlutaverslun, Tangarhöfða 4, sími 515-7200. Ódýrar sérgeymslur, geymsla 1.is. Hjá Dóra í Mjótt, alvöru matur fyrir alvöru fólk. Við elskum að elda á meðan aðri vinna. Áttaréttir í hátíðinu og á kvöldin. Hjá Dóra í Mjótt.
Ömmur og afar, mömmur og pappar. Munið Lionsdagatölin með tannkreminu. Öllum ágóða varir til líknamála. Lionsklúbarnir.
Ný selolía með íslenskum leiðbeiningum sama innihald. Selolían einstök olía sem mælt með fyrir liði, maga, þarmastarfsemi, ónæmiskerfi og exem. Hátt hlutfall omega 3 fitusýra. Mikil virkni og selolían fæst einnig í hylkjum. Læknar mæla með selolíinni. Selolían fæst í apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, þinniverslun Seljabraut, Melabúðinni, Víðisverslunum og fiskbúðinni Trönurhönni.
Kollagen eitt af því besta sem þú getur sett á andlitið á þér. Kollagen húðvörurnar frá Kolvey vinna gegn náttúrulegri öldrun húðarinnar, hrukkum og fínu línum. Hægða á öldrun húðarinnar og hrukkumynduninni og byrja að nota kollagen vörurnar frá Kolvey. Það eru einnig frábærar í jólapakkan. Það fást í flestum apótökum. Heilsanheim.is Lindu súkkulaði, ómissandi baksturinn fyrir jólin. Vantar þig kranabíl, fluttningur.is Sími 575-3000, 575-3000.
Framhald jóla í heimsborginni Moskvu í byrjun janúar 2020. Bjarmaland ferðarskrifstofa, sími 770-50-60, bjarmaland.is, sími 770-50-60.
Krydd úrvalið hjá Príma, mikið úrval, íslensk framleiðsla og gott verð.
Fjölnota reggrímur, léttar og þægilegar, fyrir úti og innivinnu. Ísól, Ármúla.
Múrbúðin auglýsir. Stigar og tröppur á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla. Alltaf.
Taramar afrakstur íslensk hugvits og áratuga rannsókna þar sem lífvirk efni úr íslenskri náttúru eru notuð til að endurbyggja húðina með undraverðum árangri. Skráðu þig í Vildaklúbin okkar á taramar.is. Taramar. Ný kynslóð af einstökum húðvörum.
Styrtareikningur útvarpsögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfubók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Saga. Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Já, sæli hlustendur, þið eru að hlusta útvarp sögu þar Arnþrúður Karlsdóttir sem heilsar ykkur. Ég ætla að vekja athygli ykkar á því að það eru truflanir á útsendingu stöðvarinnar, bæði hér á höfuðborgarsvæðinu, Suðurlandi og á Akureyri. Þið sem verðið verfið þetta, þá vil ég benda ykkur á það að þið geti hlustað og út að sögu í tölvunum ykkar og í símanum og appinu. Í tölvunum er það á netsíðinni útvarsaga.is, útvarsaga.is, þar getið hlusta hvað sem þið eruð í heiminum. Og ég hveti ykkur eindreið til þess vegna að við erum að láta kanna hvaða truflanir eiga sér stað. En þetta sem sagt frá útvarpi sögu tilkynning og við bendum á það að vegna truflana hvetjum við ykkur til þess að hlusta útvarstöðina á netsíðinu útvarsaga.is og á símanum ykkar á appinu. Takk fyrir.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu, síðdegisþáttinn. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti er okkar maður í Danmörku, Guðmundur Franklin Jónsson, viðskiptafræðingur. Og ég þarf að bara að teka þið sérstaklega fram, Guðmundur, þú ert komin núna til Íslands.
Já, já.
Í eitt sólarhring.
Eitt sólarhring.
Nú, ef við snúum okkur og ferum vestur haf.
Já.
Hvað er eiginlega, hvernig stendur tandamálið þar fyrir þennan forseta? Nú er ýmislegt að gerast í Bandaríkjunum, Já. Til dæmis forseti var að samþykja lögs þar sem að yfirgrænandi meiri hluti eða nánast allir þingmenn vilja lýsa yfir stuðningi við mótmælendur í Hong Kong.
Já.
Og Trump var ekki trefin af þessu en hann verður að skrifa upp á þetta því að það dugar ekki neitunarvaldið, hans myndi ekki duga því að yfirgrænandi meiri hluti þingsins vill þetta.
Já, sko, já, það var einn þingmaður á móti í þinginu, í fulltrúadeildinni og allir senatorarnir með.
Já.
En þar sem að Trump er að semja við Kínverja, þá kemur deil á versta tíma, þannig að Trump verður nú að, sko, að gera þetta með sko seymingi, segja skilur til þess að sko allavega, þú veist, og sagði það þegar hann skrifaði undir þetta að þetta væri... sko sérstaklega í fyrir Xi.
En munu kynverja til slíta viðraðanum sko, tóllastríðsumraðanum.
Þessi sko kynverjarnir hafa náttúrulega vera að sko gerðu þarna 50 ára samkomulag.
Já.
1897.
Já.
Ekki bara við breyta heldur líka Bandaríkjamenn.
Já.
Og þetta er eitt ríki, tvö kerfi. Og síðan þá hafa þær verið að skera
Þetta er þá til 2047.
Já, það eru, já. Og
þegar kynverja verða nú með 100 ára já, ammæli sitt já. Því að kommunista náðu völd.
Já, og þannig að hérna, þannig, yes, akkurat.
Þetta er á svipun tíma.
Já, já nákvæmlega það er þessi, já. Og sem sagt, og
það er ekkert mál fyrir þá að býði 2030.
Já, sko, kýmendur hafa verið að skera smá spæbilsinni og þeir hafa verið þarna með ríkistjóra eða héraðstjóra sko, sem að hafa koma beint úr kýmendur sko, koma næsta loknum og náttúrulega gera það sem að Beijing segir þeim eins og þessi Carrie Lam sem er núna og þetta sem að fyllti í mæli núna var það að það var átt að þeir sem voru teknir fastir í Hong Kong fyrir mótmæli og mótmæla ríkisstjórnina það átti að hægt að vera rétt yfir þeim í Kína og taka á eitt í meginlandsins og rétt yfir þeim þar sem er bara kengur og kort sko, kengur og rétt
yfir það er náttúrulega, það er miðurlög mjög ströng
já, og bara þeir myndi þá hverfa bara og því að mannréttinda brot er daglegt brauð í Kína og mörg þúsund mann strefnir á dag og líffæra svala og eins og þeir eru að stunda við hérna minnhluta hóp Uyghurs sem múslima minnihlópa hópur í Xinjiang sem 25 milljónir múslima sem sem sagt búið að fangilsa lámark milljón mann sem vitað og kannski segja sumir allt upp í 3 milljón manna í 400 fangabúðum í Xinjiang. Og þar eru menn sko hafa verið að selja hérna líffæri úr fólki. Þú veist, og það var þetta bara með sko katalóg hvað kostar lungu eða hjarta eða lifur eða
brins eða ekki eða mennur teknar að lífi
já, akkurat sko, það var allt selt úr þeim og svo var bara brent, þetta í rauninu veri nasist sem að er eiga sýst þegar þarna
já, þeir séast bara verið að nýta það sem til
já, það allt nýtt í Kína en hérna, en þetta náttúrulega hræld ástand og þannig að þessi lög sem að þeir voru sem að hann var að skrifa undir forsetinn auðvitað innstinn náttúrulega algjörlega sammála en hann náttúrulega verður að láta lítið út fyrir það að þetta, hann verður að gera þetta vegna þess að bæði þingin hafi samþykkt með svona svakalega flottum meirihluta eða allir
Já, en Kínverjar er að segja bara núna að þeir eru búin að kalla sendiherra
heim,
já. Sendiherra sinn og þeir vilja bara alls ekkert sætta sig við þetta og Bandaríkjamið sé með afskipti af innanríkismálum Kína
Já, og við, þannig að ég, eins og ég búin að segja hérna áður með þeir og hérna þá að býst ég ekkert við að vera einn samkomulag við Bandaríkjamið á milli Kínverja og Bandaríkjamanna fyrir kosningar
En halda þeir að næsti forseti ef hann nær ekki endur kosningu Trump, að hann verið eitthvað tilkippilegri og auðveldari
Já, ég meina Joe Biden, ég meina svona hans fekk 1,5 miljard dollara en á reikningin sinn en á sjóðin sinn í Washington þannig að við erum eitthvað ímynda þeirra Sko málið það, pay for play Þetta, sko, demokrafnir eru búin að koma til kerfi sýslum 24 ár, áður en Trump tók við Það var, sýst að þetta kerfi var búið til undir Bush Clinton, fínisera undir Clinton og síðan klára og totally fínisera undir Obama og það þýðir það að það eru stofnum svona NGOs það eru svona hjálpar sko, svona, það eru hjálpar samtök sem að til þess að eins og læknarán andamar það eru NGOs og það eru non-governmental agencies
Það er alveg stofnanir sem eru ekki tengd að ríkinu.
Já, en samt sem aður, borgar ríki og stofnar það er. Og síðan...
Friðarsveitir.
Já, en samt sem aður borgar ríki undir það. Síðan allir þessi sko, erlendu styrkir sem að vera að fara út í bandaríkjunum, bæði hernaðar styrkir sem að hafa verið þá í formi hernaðar tóla eða svona styrki, peningastyrkir til þess að bæta innviði, svona, já, peningagjafir til hinnar og þessara landa. Og hjálpar styrki til þessu til Haiti að fóru náttúrulega fleiri biljónir dollara þangað niður, en það leitar allt tilbaka út úr löndunum og inn í hérna ýmsu sjóði demokrataflokksins og í gegnum þá 200 reglífa samtök George Nokku Sorosar. Hann hefur verið að hjálpa demokratunum að koma peningunum tilbaka og undan. Þannig að til minn sér svo hann...
Þannig að þeir kaupa fyrst frá, þeir eru raun að vera að útbúa ímynda sér sem einhvers konar góðmenni,
já.
En höfuð ástæðan fyrir þessu svo að fá til sín peninga
tilbaka.
Undir því yfirskin að vera sér að hjálpa fátæka fólk.
Þessna, sko, hendur rússar George Soros út úr landinu og það þegar hann fari ekki að fara þar inn, skilur. Og á endanum verið náttúrulega verið að reyna að ná honum í þessu Úkraínumáli. Því að það eru fyrirtækin sem að hann stjórnaði í Úkraínu sem að peningandi fóru frá Burisma til hans fyrirtækja undir Open Society og þegar þau eru komin þegar peningandi eru komin þarinn þá getur hann dólaði inn í ýmis verkefni vinstra megin skiluru og tilbaka til Bandaríkjanna inn í kosningasjóðu demokratana og til senatorana og til hverja sem mögulega peninga frá þannig að hann er raunin ekki að eiga sínum eigin pening hann er eiga pening ríkisins þetta svolítið sniðu system en svona þetta bara og þetta það sem að Trump að eiga við og þetta það sem hann að berjast sko Trump, ekki gleyma því að Trump hafði aldrei verið í pólitík hann hafði aldrei búið sér fram neinstæðan okkur tíma og hafði aldrei verið kosin en hann vinnur þrjú dynastis eða sem sagt ættarveldi fyrst hérna, vinnur hann Jeb Bush sem átti að gera forseta síðan vinnur hann hérna Clinton sem átti að gera forseta og síðan náttúrulega bakkar hann og vinnur Obama gengið allt saman og bakkar og þeir sem sagt, hvað sem þau eru búin að reyna mikið að koma og steipunum á stóli með alls konar aðferðum og það byrjaði náttúrulega strax daginn eftir hann tók við embætti og jafnvel fyrr en það hefur ekki stendur ennþá yfir en það núna komið í ljós að það náttúrulega það engar sannanir, þetta náttúrulega bara þvæla frá allir seta, það bara verið að halda þessu gangandi vegna þess þeir vita hvað að koma og það sem að koma, þeir kalla það perfect storm, því það að hérna
fullkomin stormur
og hann birtist í formi hérna skýrslu sem að kemur núna 9. desember frá ríkisendurskoðanda Bandaríkjanna Michael Horowitz og hún birtist þá fyrir almenningssjónir hún með 1000 síður og eftir henni að vinna eftir henni sérstakur saksóknir að vinna sem að næra fangið svo búið til grand jury eða hérna stóra kvittum rannsóknarkvittum og hann heitir John Durham og hann er svo sem að sakfella þannig að það eru glæpsamlegir hluti sem að koma þarna fram í þessari skýrslu og þessi skýrsla síðan fer beint inn í senat og yfirheyrslurnar í senatinu undir Lindsey Graham
Já það að segja þegar að maður búið að ákæra forsetann í fulltrúadeildinni
Já, það gerist eftir að undan að skiptir ekki máli. En við vitum ekki hvort það sé kærður. Ég að vona að hann verði kærður í fulltrúadeildinni.
Þá var þetta að kalla fram, leiða fram vitni
í fulltrúadeildinni. Já, þá var þetta að leiða fram vitnin og gera gjössalega ganga frá þeim á sama tíma sem að þeir eiga að vera í sko forkosningum í hérna New Hampshire í janúar febrúar skilur.
En nú eru náttúrulega fjölmiðlarnir svona lang flestir mjög ansnúnir Trump. Og spurningin hvað tekst þeim að hvernig tekst þeim að láta til dæmis þessa skýrslu sem þú minnist á líta út í augum almennings því að það nú ekki allir sem að hanga
ég ætla að klára það að þetta sko 9-11 að 9. Er kemur skýrslan út til almenningssjóðunir en 11. Byrja yfirheyrslurnar í senatinu og það Lindsey Graham öldungadeildar þingmaður sem að stjórna þeim og þar verður kallað á Hunter Biden þá verður kallað á alla þess að kalla og þær yfirheyrslur verða algjört bíó og það er það sem að
Er það alveg óháð því hvort að fulltrúadeildin samþykkir ákæra og heldur
fórsetann
Þá munu þessi hérna,
Þetta er bara físa
Þá munu þessa vitnaleiðslur eiga sér stað í öldungadeildinni
Þessa vitnaleiðslur eru meint meðal annars meinta njósnir ólöglegar hérna ólöglega beiðnir að fá leitarheimildir því að sko FBI
að fá misnokkun á réttakerfinu
já, FBI má ekki njósna Ameríkana í Ameríku CIA má njósna útlendinga í Ameríku og útlendinga í útlöndum ef FBI vill njósna Ameríkana í Ameríku þá verða þær að fara með beiðni til FISA réttarins sem er Foreign Intelligence
sem er ákveðin dómstóll
sem er ákveðin dómstóll
falin
dómstóll, leyni dómstóll sem er samansettur a, sem að Judge Roberts sem sagt, í aðsti hæstréttardómarinn situr yfir og hann og þetta er 12 dómarar sem að koma hann saman og þeir fara yfir gögnin og þau verða að vera mjög vel rökstutt og alveg tjekkuð til þess að FBI fái leyfi til þess að njósna Ameríkana í Ameríku en þegar þú ert að njósna Ameríkana í Ameríku að þá getur þú máttu líta inn í e-mailina hans til dæmis og þá máttu skoða alla þeir sem að hafa e-mail á honum þannig að þeir þurftu bara að ná einum low level bureaucrat einhverjum bara Jóa Pulsusala í kosningateiminans Donald Trumps sem þið náu, hann hétt Carter Page fengu á hann, sagði hann væri einhver rústnarskur njósnar, eitthvað kjæftaði
og þeir dómstólinn samtíkti
já, af því þeir lugu sönnagögnir voru bara fabrication þau voru búin til bara uppspunni, frá rótum og þegar þeir byrja njósnum Carter Page, þannig gaur og það var síðan annar líka George Papadopoulos en Carter Page var að byrja á honum að þá gáttu þeir farið og þau gáttu komin inn svona kampæn og þessi Carter Page alltaf hafði sambandi við alla sem að vinna í kringum hann á hæðinni þannig að þá voru þeir að njósna og þetta fer beint upp í Obama að tala og þetta kemur allt fram kemur til að allt að koma fram með þessu réttaröldum sem að byrja núna 11. desember og tekur mörgla marga mánuði og þetta verður bara bíó verður alveg fram á kostningum bíó og alltaf kemur meira og meira
Já, en ekki þjóðin heldur orðin dauð þreytt á þessum ágreiningi þeir vilja bara stjórnmála snúi sér að því að vinna að hagsmunum heldar hagsmunum samfélagsins í staðan fyrir að vera standi í þessu skæruliða hernaði á milli flokk
sko, það má ef við lítum að það svona í breiðari skilningi ef við lítum á Bretland þá London Remainers
Já
Og þeir vilja vera áfram. Þeir vilja vera áfram. En all landið, allir aðrir en London vilja fára Evrópusambandinu.
Ekki Skotland.
Ég gleymdi því, ég er að tala um England og, já, ok. og sama með hérna á Íslandi Reykjavík borg er allt öðruvísi skilur 101 pólitíkin heldur en allt fólki á landinu sem að hvað það vill alveg sama hvað það í Bandaríkjunum Washington allt öðruvísi heldur en restur af fólki já það já það þessar höfuðborgir sko þessar landa sem að virða skilur vera bara á allt öðru róli heldur en 90% af fólkinu í sem býr í landinu og þetta sýnir hvað gjáin orðin svakalega á milli elítunar sem ræður og á og almennings og þetta alltaf að vera ljósara og ljósara og ljósara að sjálfsögðu eru bandargjumenn búin að fá sig fullsatta að þessum árásum á Trump enda líka hefur hann aldrei verið vinsælli og enda líka kom ekki út úr þessu máli vegna þess að vita allir þetta bull vegna þess að engar sannanir en aftur um móti að þá þetta búin að núna þá fyrst að þessi Russia hoax bara Rússlands og þetta út um allan heim það haldi allir hans í glæpamaður, meiri sé að Íslandi haldi allir hann, þessi maður sem að vann þrjú ættarveldi hafa aldrei verið í pólitík, verður fósitur bandaríkjana og búin að gera meirin hver einnistu fósitur þar áður maður hlýtur að hafa
já, þú meina, já, það búið að reka þannig já, áróður í fjölmjölum
og þannig að sko ég held að fólk komið til með að hafa unun og nautn að því að sjá þetta sama fólk sem búin að ráðast á hann búin að bera ljúvetni gegn honum og þessa fjölmjöla menn skilur við sem að hafa verið daginn út og daginn inn að nýða á hann skóin mér finnst það bara örgulega verður æðislega fylgist þegar ég láta að horfa á að geta hattins
þeir eru náttúrulega það öflugir að þessi fjölmjöla þegar kemur á kosningum í nóvember á næsta ári að þeir munu þetta hafa áhrif á fjölmarga eins og þeir hafa áhrif í
sko,
þannig að þetta mun sko
hann búin að eyða þremur árum að segja fake news, look at the news media look at the skies up there hann hafði þessa sömu fjölmjöla á móti sér líka síðast þegar hann vann Hillary hafði meiri sér allt kerfi með sér hún hafði allt dómskerfi með sér hún hafði alla talningaskrifstofur með sér hún var batteríð hún hýtran hún var köngulóð
hún það sem þið kalla kerfið að
starta en samt sem áður vannana og hann vannana með fólkinu sem í sveitunum og eins og margir að segja þú veist, gaman að vera vitur eftir á en þeir sem segja sko, þeir sem fóru aðeins út í sveitirnar og keyrðu bara það sem að voringar borgir, að þar var allstað Trump merki í hverju meinasta garði og þannig að hérna að ég ætla gerast, ég ætla gera svo frakkur að bara segja það, ég held að með efnaðislífið svona gríðarlega sterkt, markaðan í hæstu hæðum það eru 100 hækkanur á þessu ári 100 sko hérna, toppar met, 100 met á þessu ári meðan efnaðarslífið svona stert og svartir
það í hæstu hæðum bæði Nasdaq og dá
og hann komin með upp í 36% fylgi svartra sem var í public hann komin upp í 36% fylgi svartra
hann kannski svartra kallmanna ekki svartra kvenna
nei, bara svertingja í bandaríkjunum hann komin upp í 36% fylgi svartra það bara nýjustu tölur og hafa aldrei verið minna atvinnuleysi hjá svertingjum, hjá konum, hjá ungu fólki, hjá latínos, hjá öllum. Þannig að ef þetta heldur svona áfram og hann fer ekki stríð og þetta friðanis maður og hann að draga og tala nú ekki ef hann kemur með svona einhvern svona jólaglaðning að hann til dæmis kallið hermennina heim frá Afganistan fyrir jólin núna. Það getur verið eða bara frá Írak eða einhver staðar. Hann verður allavega að gera eitthvað núna fínt fyrir jólin. Að þá held ég engin spurning, hann kemur til að vinna kosningar þar næsta ári með glæsi bara. Og þú sér bara heiminn hvað hann að breytast, þeins sem ég var að segja London á móti landinu, Washington á móti landinu Reykjavík 101 á móti landinu þetta bara að breytast og, hérna, og það sama kemur til að gerast hér og við erum að sjá og getur kallað þetta Trumpisma, það bara að segja sannleikan og skera fyrtulagið af ríkinu Þetta, við erum að tala Ungverjaland, við erum að tala hérna, við erum að tala Japan Abe var fyrsti hann var undan Trump skiluru þannig að Trump eiginlega miðaði sína skiluru kostningabaróttu eftir hvað Abe gerði
Já, hann var fyrsti þjóðhöfðingi sem að Trump bauð til sín
Já, vegna þess að Trump bjóð til sína hérna, kostningabaróttu á þessum Abe hafði fram að færa á sínu þingið
en, það eru fleiri þekktir þjóðleitur eins og Indlandi
Já, eins og að
Módi til dæmis
já, Módi.
Sem er og til dæmis þessi
Brasilíu og Bolsonaro, Evrópu Bolsonaro og
hérna. Pútin væri það en náttúrulega Trump verður að lúta vilja
já,
embættiskerfisins og þingsins í samskiptu sínum við Rússa, þannig að ég ekkert vissum að Trump sé ánæðu með, þó að hann eigi nú að heita aðsti framkvæmdavalds af utanríkismála, að hann sé ánæðu með samskiptum við Rússa, myndi vilja hafa það öðruvísi.
Nei, hann vil hafa þau betri og hann, ég hugsa að eftir sko næstu kostningar, að þá eiga þá á sambandi eftir að skána miklu, miklu meira.
Stóra vandamáli eru þetta þetta viðskiptastríð við Kína
Já.
Og það eru raun og vel eldfimasta í Já. Þessum samskiptum. Já. Ef að það tekst að leysa sem mun ekki gerast fyrir kostningar, það er eiginlega litla líkur á því.
Já.
Ekki nema ástandi er raun og vel miklu verra sem stær í Kína þannig að þeir vilji semja, en það mjög ólíklegt þeir geri það
Já.
Og það þýðir það að það mál verður mjög til umræðu í kostningun
sko, við getum sagt það að
á fyrir, hverju hann að standa í viðskiptastríði við Asíu
Kínverjar vilja auðsjáanlega halda Kína. Bara business as usual skilur. Þeir vilja ekki breyta neina, þeir eru að græða svo mikið en það bara búið að stoppa það og ég meina Kínverjar náttúrulega hafa rosaleg vandamál heima fyrir það bankarnir núna, það eru þrír bankafarnir á hausinn og við erum ekkert að tala með smá banka og
en það náttúrulega gott í raun og veri ef það gengur vel í Kína, það gengur vel víða annars staðar, þetta bara alltaf að halda upp í hagvöxt í heiminum sko.
En það já, en það bara maður kemur í mannstað og land kemur í landstað og núna hann byrjaði að vara fyrir árið síðan Donald Trump, bandarisk fyrirtæki að leita sér, leita til annar landa framlega sína vöru og menn hafa verið að færa framleiðsluna úr Kína en annað og hérna þannig að það ekkert óeðlilegt og en hérna það eru sko kínverska sko bandarinska bankasystemi er 20 trilljónir með TI og við getum svona sagt að kannski og við segjum bara tökum 10% segjum að 10% sé slæmi lán eða svona iffy það eru 2 trilljónir sko og þetta er mest regulera skilur eða
fylgst með
þessu sko mest og best af öllum bankasýstumum í heiminum og ef við tekur síðan kímenska það eru 55 trilljónir já og það var aldrei verið tekið á neinu og heldur það sé bara 10% þar sem ekki í lagi nei, menn halda að sé meir en helmingur vegna þess að öll lán sem að
Já, hvernig eru lánir?
Öllum lánum hefur verið rúllað yfir.
Það eru kínversku bankarnir kínversku ríkisbankarnir sem eru að lána kínversku fyrirtækjum
já.
Og kínverkjum við annars þær í Asíu og þeir fjármagnandi allt saman.
Já.
Og þeir eru að lána þannig að bankarnir geta þeir ekki haldið áfram að rúlla þessu en geta ekki fest
sko, þú rúllar þessu þangað til að og getur ekki rúlega lengur.
Geta ekki fellt gjaldmiðli? Það eru ég að bara leða það vera?
Sko, jú, þið geta það alveg, það bara, þá er það allt brjála, skilur. Nei, þá erstu komið uppreisni inn í Kína, skilur, þannig að bara fólk ekki eru uppreisna ef að verðlösa peninga, ég meina hvað gerðist hérna í Þýskalandi.
Jó, það myndi kannski ekki alveg svo alveg.
Já, ég meina, við erum búin að horfa á systemi í Venezuela að fara, það eru mörg þúsund prósent verðbólga. Nei, meina, skilur, kímensku banki sem lánar einhver kímensku ríkisfyrirtæki sem getur ekki borgið tilbaka þeir bara rúlla lánuna áfram og aftur og aftur og aftur
hvað geta þeir gert það lengi?
Þeir eru búin að gera það alveg sáði fríði frá hruni frá 2008
já
það hefur ekkert verið tekið á neinu þetta komið upp í 55 trilljónir sístemið það meir en helmingi stærra heldur en bankasýstin í Bandaríkjunum, come on
en ef þeir heldur áfram með þennan mikla hagvöxt sinn þá gætu þeir
já, en það ekki að marka neina tölur frá Kína þannig að hagtölur frá Kína
þeir eru að tala 6%
það bara, það getur verið þessna bara 0 þú veist ekki það eru engin, það eru, hvað getur hvergi staðar
ég heyrði nú einhver aðlega sem hefði svona efasemdir stöðuna þetta væri kannski 4% að
hagvöxt það að tala maður veit það ekki, við vitum það ekki þú getur ekki sagt það Þeir geta sagt 20 þessna okay,
Það hefði náttúrulega, ef það verið samdráttur það hefur það áhrif á stjórnmálinn í Kína Þannig Heldur þetta myndir. Frelsi sem að þá kýmari hafa fengið og að ferðast og svo framvegist
Já, það eru 70 biljónu dollara sem að þeir eigða í ferðalögu ári og þeir þurfa nauðsynlega á þeim að halda núna vegna þess að núna vantar í gatið það stoppar í gatið
Já, það koma margir hinga til Íslands
Já, já, og þetta eru peningar og þetta eru peningar sem eru í dollari þetta eru gjaldrið sem þeir eiga þeir eru ekki eða júanum þeir eru ekki eða skiluru kímiskum peningum þeir eru eða hérna, dollarum og evrum og hérna Og þetta er peningar sem að, það kemur ekki dóvart ef að það er bara, það geti alveg þess að komið ferðabann á Kína, kýmverja, ef þið vantar pening heima fyrir.
Og þá gætur ríkisjóndi gæti sett.
Já, bara ferðabann. Ég meina, þetta er alræðustjórn.
En þeir eru núna
til dæmis,
þeir eru búin að semja við til dæmis ferðir til Íslands núna.
Já, já, hugsaði það. Núna. Í stórum breiðþóttum. Það
búist
við stórum breiðþóttum. Hérna, þetta er svo mikið, þetta er svo lágt kolasporið í þessu. Þetta lítur að vera, hún lítur að vera bara með mynda þessum flugvélum og þessu fólki upp á vekk hjá sér, hérna, forsetisráðurinn okkar, þessi ljúfa kona sem að Það að fara að lýsa þér hamfara á, hún að fara að fylla landið að kýmverjum í risaþóttum.
En íslenska ríkistjórnum myndi aldrei fara að gagna inn að ferða hennar en þeim að þú vil ekki alveg
sagði. Bara hlægilegt, þetta bara, þetta með ólíkindum hvað fólk lætir út úr sér hérna.
Að lokum hérna, Guðmundur verðum að fara að ljúka þessu, Já. Hvað heldur getur ríkistjórnin gert út af Samherja? Þú myndir kannski svara því þeir allir að gera neitt, en hvað gætu þeir gert?
Inga Sæland spurði nú að því þinginu
Já.
Bjarna, Ben hvort að hérna, hvort að ríkistjórnin ætla ekki að fara að gera eitthvað og þá svaraði hann einhvern veginn þá leiðin að það var nú skara værið hann og að stjórnvöld færi nú að skipta sér af dómskerfinu en hún nýbúin að gera það að forsætisráðherra hann þegar hún var að fara fram á rannsókn á Seðlabankamálinu sömu
menn
út að legamálinu, já, á sömu menn ég meina, það er bara örfáar viku síðan
já.
Hún var að pressa á dómskerfið að fara á eftir Seðlabankanum og starfsmönnum í þáu sama fyrirtækis
já.
Og þessir menn eiga byggingarna sem að alþingis í.
Já.
Þessir menn eru búin að fjármagna alla þessa stjórnmálaflokka í ára tugi. Ráðherran sem að stjórnar þeirra málefnum er einu ríkisstjórnarflokknum. Ég meina þeir eru sko svoleiðis með gaddana í þessu kerfi að þetta kerfi sem að við búum við í dag getur ekki gert neitt á móti þessum mönnum. Því þeir eru við þetta sko samanarmenn vita alveg hvar allar beinagræðinar eru skilur í kerfinu og hafa allt á alla og eflaust mikið þessu fólki hefur verið í lúksusíbúðinu þeirra nýr í Dubai og notið þar vellistinga það ég alveg klára
Já, látum við þetta vera loka orð lúksusíbúður í Dubai
Já.
Það gæði fyrir og ég þakka hlustendum út var sögu verið þið sæl
Styrtareikningur útvarp sögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
Útvarpsaga, besti vinur þinn.
Humarmatseðill, lauga ás. Ævisaga Gústa Guðsmanns meðal mest seldu ævisagnana í nóvember. Hólar. Black Friday sprengja hjá húðfegrun. 30% afsláttur af öllum keyptum meðferðum þennan eina dag. Húðfegrun Vegmúla 2, sími 533-1320, 533-1320.
Alhliða veisluþjónusta, soho.is. Öll verð á heimasíðunni, soho.is.
Veistu að ef við minkum pappísnotkunum 1 tonn, þá sparar þú 17.3, 1,5 tonn af olju, 26 tonn af vatni, 260 kg af mengun, 4000 kilowattstundir af orku og 230 rúmmetra af landfyllingu. One Systems, lækkum kolefnisfótsporið með rafvæðingu stjórnsýslunar. Hlaupabretti og göngubretti í miklu úrvali, frábært verð frá 55.000. Komdu þér í form. Þrektæki bílsöða 16, sími 661-1902, 661-1902. Hinn pólitíska yfirsýnans með nokkrum ólíkindum og má fullir að bókin sé eitt merkasta stjórnmálarit sem út hefur komið á Íslandi langt skeið, segir Árni Gunnarsson tæpitungulaust eftir Jón Baldvin Hannibalsson. Uppsetningar og pústkerfum í allar gerðir bifreiða. Sérsmíðum. Elsta pústverkstæði landsins. Gert við á meðan beðið er. Fjöðrin, Duggvogi 21, sími 588-2555, 588-2555.
Verslunin litir og föndur smiðvegi 5 kópa og jölísa. Listilega góðir Vinsor, Newton og Karandas litir. Listmálara strigar, trönur og penslar. Litir og föndur, 40 ára, smiðvegi 5 kópa vogi, góð þjónusta og næg bílastæði. Íslenskur þakkargjörðakalkún, Reykjabúið.
Aðalverkstæði tilkynir, sintu landróvernum þínum. Láttu aðalverkstæðið fara yfir bílinn, fáðu betri þjónustu,
fáðu betra verð. Aðalverkstæðið, Malarhauða 2, sími 577 4004.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kodda. Dún og feður Laugavegi 86.
Skoðið nýju heimasíðuna grimsborgi.is. Hótel Grímsborgir, 5 stjörnu hótel.